Her på P1 er det blevet tid til Læst og Påtalt. Egon Clausen har fået en pakke.
Min far og jeg har lavet en bog sammen. Slægtsbogen fra Hardsyssel. 600 års familiekrønike fra Nordvestjylland. Sådan stod der et brev, som jeg fik, og sammen med brevet, der var der to tykke bøger. Og jeg tænkte, hvad i alverden er det her for noget? Slægtsforskning. Ah, det er vist ikke lige mig. Og i den ene af bøgerne var der også side op og side ned med slægtstavler med navne på hundreder af mennesker. Hvornår de var født, hvor de boede, hvem de var blevet gift med, og hvad for nogle børn de fik osv. Fælles for dem var, at de alle sammen hørte til den samme slægt, nemlig slægten Møller. Og denne slægt havde åbenbart boet på Lemvigkanten gennem århundrede, så det var der vist lige lovligt lokalt. Men bøgerne var også usædvanligt veludstyret, smukt trykt på godt papir og med fotografier af folk, huse og gårde. Og ved nærmere eftersyn viste det sig, at godt nok var det historien om slægten Møller, men det var så sandelig meget mere end det. Det var også egnshistorie om Hardsyssel, der ligger i Nordvestjylland, og som har Lemvig som hovedby. Ja, og så var det meget mere end det, for det var også Danmarks historie, med udblik til Nordeuropas historie og endda længere ud, sådan som historien satte sig igennem i lige netop denne del af landet. Så bøgerne om Møllerslægten er både den lille historie og den store historie, og hele tiden nøje forbundet til tid og sted, sådan helt konkret til gårde og huse, til gravhøje og kirker, til landskabet med dets marker, dets vandløb, dets skove og heder. Her boede de, her arbejdede de, her giftede de sig, her fik de børn og blev til en vidt forgrenet slægt, og det er blevet til en historie, der går fra slægtsgården ved Lemvig til et stort kollektiv i Aarhus i året 2003. Bogen er skrevet af Lars Møller, der har arbejdet sammen med sin far, Erling Møller. Og Erling Møller blev født i 1924 på gården Krabbesmark ved Lomborg, syd for Lemvig. Og han har brugt størsteparten af sit liv på at beskrive slægtens historie. Hans søn, Lars Møller, siger:
Det begyndte jo for far ved den nærmere familie. Han var efternøler, børneflok på 6, og hans mor var allerede blevet par 40, 41, hans far 50, og de større søskende, de var meget større, så han gik meget sammen med sin mor, og hun interesserede sig for slægten. Hun var den i familien, der havde styr på bedsteforældre, oldeforældre og tipoldeforældre mere end 100 år tilbage, forud for sin egen fødsel, så hun kunne trække tråde tilbage til sidst i 1700-tallet.
Og hvorhen i landet er vi nu?
Det er Lemvig-egnen. Hele slægten kommer fra egnen omkring Lemvig, mellem det, som i dag er Klosterheden og Limfjorden og Vesterhavet. Og der blev de jo i hundredvis af år.
Bogen slutter som sagt i det 21. århundrede i et stort kollektiv i Aarhus. Men inden vi kommer så vidt, så har der været 29 fortællinger fra 1900-tallet, 26 fra 1800 og lige så mange fra 1700-tallet. Fra 1600-tallet er der 12 fortællinger, og fra 14- og 1500-tallet er der 5. Den allerførste handler om en mand ved navn Lars Olufsen Galskyt, der var borgmester i Lemvig. Og det var i året 1473. Og man kunne måske godt være gået længere tilbage i tiden, men det kan bare ikke bevidnes eller bevises, at denne Lars Olufsen fra Lemvig skulle være en ægte galskyt. Og det, der ikke kan føre slægtshistorisk bevis for, ja, det er ikke med i bogen. Sådan er det. For Erling og Lars Møller har det været et uomgængeligt krav, at alt skal være baseret på kilder, så der er ikke noget, der er opdigtet i den her bog. Ikke noget, der er fundet på for den gode histories skyld.
Nej, det er rigtigt. Altså, min far, han er jo så, da han blev voksen, så blev han meget engageret i slægtsforskning. Han lavede sin første slægtstavle, da han var 12 år. Og da han så blev uddannet skolelærer, flyttede til København, begyndte at gå på arkiverne, og kunne ved at gå i kirkebøgerne oprulle generationerne tilbage. Og med tiden, så blev han jo mere drevet i det, og kunne gå i andre former for arkiver, kirkeregnskaber, lensregnskaber, og jeg ved ikke hvad. Sådan han kunne gå meget længere tilbage end også kirkebøgerne. Og han er sådan en meget grundig mand, der hellere tjekker tingene to gange. Og det, han ikke er overbevist om, det er ikke med i hans resultat, og så er det heller ikke med i vores bog.
Som sagt brugte Erling Møller størsteparten af sit liv på at grave i slægtens historie. Det gav en far, der ofte var fraværende.
Altså, jeg husker ham jo som barn, som meget kreativ far, når han var der. Og når han ikke var der, så sad han inde på sit kontor og var fordybet og noteret, læste og skrev ind på sine tavler. Og var tit væk i weekender, og i ferier kunne han også stikke af, og både til arkiver og ud og snakke med gamle folk. Vi kom jo meget over på hans hjemegn i ferien, og jeg boede hos min fætter på hans fødegård. Og det var jo dejligt for mig og Christen, min bror, som også er med i det her projekt. Og far, han tog en cykel, og så cyklede og snakkede med gamle mennesker og så på gravsten.
Vidste I, hvad det var, han lavede?
Nej, vi vidste jo godt, det var slægtsfors, men han kom ikke sådan hjem og sagde, yes, nu har jeg fundet den der bekræftelse på, at Peter Jensen er søn af Jens Petersen. Han har aldrig prøvet at pådutte os det her. Vi har en kusine, en lidt ældre kusine, som var noget interesseret, og han fortalte jo gladeligt til dem, der spurgte, men spurgte man ikke, så fortalte han ikke. Og i og for sig var det meget uvedkommende for os, og det tror jeg egentlig, det er for mange, altså, når man går langt tilbage i slægten, det er svært at gøre relevant. Og det var da først, da vi kom op i årene og selv blev over 40, min bror og jeg, at vi begyndte at kunne se relevansen af fars forskning også. Vi opdagede jo, at vi selv er blevet personer med en historie, og når vi har en historie, der ikke er længere væk, så er min fars historie, og hans fars historie, og hans fars historie heller ikke så langt væk.
Men hvor mange år var det, at din far han beskæftigede sig med det her? Du siger, han begyndte, da han var 12.
Ja, den var 12, og en gang i 80'erne, så begyndte vi at snakke alvorligt om, at han skulle udgive en bog. Han stiftede et fond, for han skulle spare penge op til udgivelse, og der lavede en bestyrelse, hvor forskellige dele af slægten kom med, og nu skulle det være. Men han blev altså ved med at forske og forske. Han har egentlig mest forsket sin mors forfædre, og da vi så kom til nærmere os udgivelsen af en bog, så blev vi enige om, at det var, hvorfor ikke tage faren med, sådan vi fik mere fuldstændig slægtsbog for både hans far og mor, det vil sige for os. Og det gav yderligere nogle års forskning, så vi skulle helt op i omkring år 2000, før at vi egentlig var parat til at skrive.
Og det er så slægten Møller. Har der været en Møller der engang?
Ja, så den første Møller er så paradoxalt nok ikke Hartbo, han var Tybo. Der var to Tyboer, som er vandret ind i slægten, men det er så også, hvad der var, foruden en kronjyde. Og han er op fra Morup Mølle. Han var en festebundet søn, som klarede sig vældig godt. Han arbejdede sig op som ladekarl på Vestervig Kloster. Og da så Morup Mølles møller døde, så stod herremanden tilbage med en ubemandet mølle og en møllerenke, der havde to døtre. Og så spurgte han så den her ladekarl, hvis han ville tage enken og blive stedfar for døtrene og tage møllerne, så kunne han få det hele som en rabatordning. Det slog han til. Han var 46 år, hun var måske 26. Det var en vældig god handel for ham.
Og hvornår var det?
Jamen, det var engang i sidste del af 1700-tallet. Jeg kan ikke huske det nøjagtigt.
Men altså, det er så en af de her menneskeskæbner, som popper op hele tiden i den her slægtsbog. Der kommer så den ene historie efter den anden. Men det var jo egentlig ikke det, din far i den forstand samlede. Han samlede mere slægtstavler og slægtskaber og sådan noget, var det ikke?
Jo, han interesserede sig selvfølgelig for sådan en ting som den første møller i slægten. Men ellers var det bare detaljer om hver enkelt. Og så meget og så fuldstændigt som muligt. Det var sjældent, han sådan kædede dem sammen. Hvis der var noget, han ikke forstod, så satte han sig for at finde ud af det, og finde ud af, hvis der var nogle begreber, han ikke forstod, eller vigtigheden af en handling, så prøvede han at forske så i kulturhistorien på den tid, og gjorde notater om det. Så i hans forskning er både alle de der data, plus kulturhistoriske forklaringer. Og det er så alt det materiale, han har overleveret til mig, og som jeg har kunne sætte sammen, ved at kæde alle de her oplysninger sammen på tværs, og opdage historier, som han ikke engang var opmærksom på. Fordi der var jo for eksempel mange rytterbønder, og jeg sagde, at vi skal have et kapitel om rytterbønderne, og hvorfor skulle vi dog det? Og så nævnte jeg, at vi har så og så mange ryttergods i vores slægt, at det var ved at fortælle, men sådan har han jo ikke talt det. Han har heller ikke haft computerkraften til at kunne tælle sammen på tværs, kan man sige. Vi har haft en historisk konsulent til at hjælpe os, som har taget meget af fars materiale, som både er kildeafskrifter på et dansk, som jeg ikke kan læse, og der er kopier af gotisk håndskrift, som jeg heller ikke kan læse. Og han har så skrevet en hel masse sammen til en råtekst, hvor en del af det går igen i bogens bind 2. Men det har været uvurderligt, både for mig og far, fordi det jo kunne give os et overblik over det materiale, han egentlig har.
Det har således taget mange år at lave bogen, men så får vi også hele Danmarks historien med dens krige og sociale omskiftelser, med vækkelserne og de øvrige folkelige bevægelser. Ofte har det været som at lægge et puslespil, hvor nye mønstre viser sig, både i de historiske forløb, men så sandelig også hos nogle af de mennesker, der fortælles om.
Jamen altså, for mig har det jo også været fantastisk at skulle stifte bekendtskab igen med Danmarks historien, men ud fra min egen forfædres synsvinkler. Mange af de her forfædre var jo almindelige fæstebønder og senere selvejerbønder, som aldrig var tiltænkt nogen plads i historien, og som ikke udmærkede sig på nogen andre måder så mange andre almindelige danskere. Men det, der skete med dem, skete fordi der skete så meget i Danmark, og kunne kun forstås, fordi forholdene var, som de var på den tid og på det sted. Så det er, altså jeg oplever meget, det her, det er Danmarks historie i øjenhøjde. Der er ikke nogen grever og baroner med, der er bønder og bønder og bønder. I starten har vi så adgang til nogle købmandsslægter, fordi vi var heldige at komme ind i sådan en slægt, ellers var der meget lidt nedfældet om bønder tilbage i 1400-1500-tallet.
Og så er der jo én gård, der ligesom er i centrum.
Ja, en stor del af bogen handler jo om min fars fødegård, Krabbesmark, hvor min farfar og min farmor var nogle meget fremtrædende mennesker. Religiøst var de meget aktive, som grundvigianere, og politisk var de begge to aktive. Min farfar var en af egnens første socialister. Han havde allerede som en tjenestedreng hos sin farbror på Østervinkel stiftet bekendtskab med en kals socialistisk skrift og blev meget optaget af uretten, som han jo både kunne se og samtidig føle, og som ikke mindst læse om. Altså nu var Krabbesmark og mange af gårdene på den egen, de var slet ikke så dårligt kørende, det var en fed jord, men han blev altså socialt indigneret, og det betød, at han i begyndelsen af 1900-tallet, jeg tror det var 1903 eller 5, meldte sig ind i Socialdemokratiet og var med til at stifte den første fagforening i Lomborg, hvor Lomborg Sogn, hvor Krabbesmark ligger. Og det gav jo ballade, fordi venstrebønderne, de var jo meget sure, og de prøvede at sabotere det her stiftende møde på alle mulige måder. De blokerede forsamlingshuset, de trommede på ruderne, de afbrød elektriciteten, de kravlede op på taget og stampede, de pissede på ruderne, men altså mødet, det fortsatte, og hovedtaleren, han var meget forudseende, han havde nok prøvet det før, han havde stearinlys og en tændstik i lommen, så han satte frem på talerstolen, og mødet fortsatte, og alle landarbejdere og høftearbejdere og banearbejdere, de stiftede den her landarbejderens fagforening. Så, og det fortsatte jo så i årtier, hvor de var aktive i debat og til møder, og på den måde var det nogle folk, som man lagde mærke til på egen, og de har så efterladt så mange spor jo, og det gør, at vi kunne fortælle mange historier fra det forrige århundrede.
Og historien om dem, altså din farmor og farfar, bliver jo fortalt også sådan stykkevis efterhånden, som man skrider frem, så får man pludselig kommer der en facet mere. Pludselig kommer der så en til. Og så kommer der nogle mennesker frem, som jo også er sammensatte og meget komplicerede. Altså din farmor der, som du kalder for huskemanden, fordi hun var den, der sådan kunne huske mange ting. Hun var da helt sjov.
Altså hun har jo ikke været en helt sjov mor for far, og omvendt har han forgudet hende hele livet, jo, og videt sit liv til at forske hendes slægt. Men for far har det her også været en proces, hvor han har fået, ja, han har fået fortalt mig om sin egen barndom og sine forældre, og det er måske noget, han aldrig har fortalt nogen før, og aldrig har tænkt så meget over før. Også sider ved min farfar, som har været, skal man sige, mere eller mindre tabuiseret. I 1930'erne var han med i forskellige former for protestbevægelser. Han meldte sig ud i Socialdemokratiet i 1926 i protest mod, at regeringen var, Socialdemokratiet var kommet i regeringen og var levet for slugt af kongerøvelse, og de ville lave de havde store militærbudgetter, og han var meget indigneret og meldte sig ud i protest, og han blev en, skal man sige, han blev medlem af den forening, der hed Jord, Arbejde, Kapital, JAK, og stillede op for en protestliste, der hed Nyt Styre, og både JAK og den her protestliste flyttede vældig med nazisterne. LS var også med i protestlisten.
Altså LS, det er Landbrugernes Sammenslutning.
Landbrugernes Sammenslutning, som udviklede sig mere eller mindre nazistisk med årene. Og der gik mange år før min farfar egentlig tog afstand til nazisterne. Altså, det var før krigen, men det er sådan et område, som ingen har været glade for at tale om. Ikke mindst fordi alle sønnerne, de blev kommunister. Og konen, hun, altså farmor, hun var radikal og svoren antinazist. Og far, han græd, da han endelig fortalte mig om det. For mig var det en kæmpe overraskelse. Jeg har altid været så benovet over min farfar. Han var så ræverød, men han var altså ikke mere end rød end den socialdemokrat, der gik i Dansk Folkeparti, kan man sige.
Men det var jo også en, altså gården var jo også et sted, hvor frihedskæmpere, som var forfulgt af den tyske besættelsesmagt, kunne finde husly.
Ja, det var et refugium, kan man sige. Allerede i 30'erne, der kom forfulgt fagforeningsfolk fra Tyskland op og boede på gården. En af dem blev skudt i under den spanske borgerkrig, da han meldte sig som frivillig ned. Frivillig. Der var også en jødisk dreng som, fra Wien, som fandt husly på Krabbesmark. Han blev desværre også skudt, da han forsøgte at nå til Palæstina, og der blev han så sænket i Sortehavet. Og under krigen var mange modstandsfolk. Nogle boede længere tid, andre kortere tid på Krabbesmark, og det hang jo sammen med, at min farbror var med i Danmarks Kommunistiske Parti på det tidspunkt, og havde direkte forbindelser til modstandsbevægelsen. For at vende tilbage til min farmor og den udvikling, det var for far at fortælle om sin barndom og sit forhold til sin mor. Der er mange små historier om husholdningsbevægelsen, om hvordan børnene de gik. Altså, når man skulle more sig på Lemvigegnen så som barn, så kunne man jo gå til havebrug, eller man kunne konkurrere i og være bedst til at pløje, eller hvad ved jeg. Så det var en sport at bestille noget, og det er det, der er et kapitel, der hedder. Og det handlede så meget om moren, der var fremtræden der, og hvordan far han forsøgte at gjorde. Han levede op til hendes forventninger og blev vældig god til havebrug. Og sådan hørte jeg lidt her og lidt der og lidt her. Og noget af det passede ikke lige ind til det kapitel, jeg nu skrev om, så det skrev jeg ind i en særlig fil på computeren. Og efterhånden så havde vi nok til, at jeg kunne sætte mig med far og snakke om det vanskelige ved at være søn af den mor og den far. Det har ikke været nemt, fordi hun var meget dominerende, meget bestemmende og kunne aldrig rose. Og det har far jo så måtte leve med som barn og som ung og som voksen. Han var meget voksen, før han egentlig fik sagt sin mening til hende om, at nu ville han ikke komme hjem til jul, eller hvad det måtte være på grund af en pige. Nej, jeg tror, han tog hjem før nytår en jul, fordi han skulle møde en pige. Og det var, han var jo så voksen mand på det tidspunkt, og det var hun vældig fortørnet over, og det var sådan et stort skridt for ham at kunne sige sin mor imod. Men at kunne få fortalt det og bearbejde det, det har altså taget mange år, og for ham har det været spændende også at være med til at lave det kapitlet. Han har jo leveret alt råstoffet, og han har jo også gået al teksten igennem med en rød pen, så han er med på hver ord, der står.
Bogen om slægten Møller fra Krabbes Mark er en bog, der bør sætte standarden for slægtshistorisk virksomhed her i landet fremover. Spørgsmålet er imidlertid, om det kan lade sig gøre. At gå tilbage i tiden, ja vist. Men nutiden ser anderledes på mange ting. Og når en slægt som Møller kan beskrives på den måde, det er sket her, så hænger det blandt andet sammen med, at man vogtede strengt over faderskaberne. Det var jo jord og arveret, det drejede sig om. Så blev en pige gravid uden for ægteskabet, ja, så var det en alvorlig sag. Og sådan er det jo ikke mere. Familiemønstret i dag, det er helt, helt anderledes.
Ja, det er jo fantastisk, at det hele op i vores tid har kunne spille så stor en rolle med uægteskabelige børn. Men det har det jo gjort, og det har været hemmeligheder. Jeg har en fætter, der fylder 80 snart. En meget dejlig mand. Ham har jeg ikke kendt før for nogle få år tilbage. Det var min ældste farbror, der fik ham i en meget tidlig alder. Jeg tror, han var 16. Og den tjenestepige, han fik barn med, var 19. Hun tjente på Krabbes Mark. Og det blev altså holdt hemmeligt for familien. Han blev sendt, mere eller mindre sendt, til Amerika. Og det er så bare slet ikke den eneste historie, fordi...
Og hun blev bortvist.
Hun blev bortvist og måtte føde sit barn derhjemme på husmandstedet. Og det var jo ikke fair på nogen måde.
Men dem er der mange af, sådan, hvis man går tilbage i tiden. Der er jo nogle fantastiske beretninger også om nogen, som må ligefrem må gå ind i kirken og bekende overfor menigheden, ja, at de har lavet noget, der er forkert.
Ja, de skulle jo stå offentlig skrifte, og det der bliver indført i kirkebogen meget nøjeregn, at den og den person står offentlig skrifte. Og det betyder jo, at de står midt ude på koret på kirkegulvet og fortæller, hvad de har gjort, og hele menigheden har siddet der om søndagen og hører på. Og jeg ved ikke, hvor mange detaljer de har fået, men de har sikkert synes, det var vældig spændende. Og ydmygende har det jo været.
Ja, det skulle det være.
Og det skulle det jo være. Og de var ikke nok med, at de skulle udmyndes på den måde. Herremanden, han havde også mulighed for at give dem en bøde, som han så kunne indkassere til sin egen lomme. Og det gjorde han, og den skulle så inddrives. Og på den måde har de også, kan man sige, også kilderne kunne også fortælle den historie om det uægteskabelige samvær.
Men sådan holdt man jo sammen på slægten. Og der har du nogle betragtninger til sidst i bogen om, at sådan en slægtshistorie og sådan et slægtsregnskab, det vil blive meget, meget svært at holde det her i vore dage.
Ja, det må være svært for en fremtidig slægtsforsker. Man kan sige, dels ved vi så meget om hinanden, det er fuldstændig, vi drukner i viden. Altså alene det, man kan fortælle om mine bedste forældre. Nu ved vi meget mere. Men endnu værre, hvilke relationer betyder noget? Det er jo mere almindeligt efterhånden, at man har børn uden for ægteskab, og man har sammenbragte børn, de her såkaldte papbørn, papsønner, papdøtre, som kan være lige så betydende, som jeg ved, som ens egen børn.
Ja, det vil sige, at så kan den der slægtshistorie, den skal så ligesom fortælles på en anden måde.
Jamen, jeg ved ikke, hvem der skal fortælle den, for kilderne vil jo ikke fortælle den i den forstand. Med mindre familierne skriver ned, hvordan de har deres relation, og hvem ved, hvordan slægtsforskerne vil forske i fremtiden, om man vil kunne se på hjemmesiden. Jamen, her har vi en familie, ikke også, der består af en far og en mor til et barn, men så er der nogle andre børn med nogle andre forældre, og hvad ved jeg. Min egen familie har jo været sådan en sammenbragt familie gennem mange år, hvor vi juleaften har været flere forskellige forældre samlet, og det har været en meget fin familie.
At lave så stort et værk, som det, der foreligger her, kræver mange penge. De fleste af dem er kommet til veje gennem fondet til udgivelse af bog om slægten i 1900-tallet fra Balleby og Krabbes Mark, der blev oprettet en opløftet aften under en af slægtens mange familiefester. Det var i 1980, og i begyndelsen skete der ikke så meget. Men i stedet for fødselsdagsgaver, ja, så kunne man jo give penge til fondet. Og Erling Møller lagde selv hvert år penge til side. Og løbet af 20 år lykkedes det ham faktisk at lægge 105.000 kroner til side til formålet. Derudover har han også taget lån i sit hus. Så det har kostet, men det har også givet. For det at skrive er jo langt mere end at sætte ord på linje. Det er også en slags erkendelsesproces. Og i det her tilfælde søger man slægtens spor og går i den anledning flere hundrede år tilbage i tiden. Man graver og graver, og man søger. Og hvad finder man? En masse god historie, men meget mere end det. For hvem træffer man egentlig til sidst? Hvem er det, man støder på, når det kommer til stykket? Sig selv som mænd, men i en udvidet udgave, så at sige, med større viden, større indsigt og større forståelse af sig selv og de sammenhænge, som man indgår i. Så da jeg spurgte Lars Møller, hvad det har betydet for ham at være med i det her projekt, så svarede han.
Det har betydet, at jeg har fået en eller anden rod, som jeg nok har haft. Jeg har altid følt mig hjemmehørende på Lemvigegnen, men nu forstår jeg, kan man sige, meget mere af, at jeg hører hjemme der. Og det har også betydet jo noget i forhold til min far, og mærkeligt nok også i forhold til min egen søn. Altså, jeg bilder mig, så har jeg synes, jeg har givet ham noget, og jeg har givet min far noget, og så har jeg frem for alt fået en masse selv. Så altså, det er vel det hele værd, kan man sige, selvom det har taget lang tid og kostet forfærdelig mange penge.
Den der lukkede mand, som din far var, han er vel egentlig også blevet åbnet for dig?
Ja, det er jo rigtigt. Men det er så til gengæld en udvikling, som har taget, altså den har formet sig over nogle år, fordi da han blev pensioneret som skolelærer, der begyndte han at åbne sig mere og mere. Selvfølgelig havde han så ikke sin skole og sine børn, og heller ikke det stress, der var i det. Og min mor var meget engageret udadtil, hvilket han nød godt af. Hun var fagforeningsformand. Og han har åbnet sig meget med årene. Det, der så er sket yderligere, erkendelsesmæssigt, synes jeg, både for ham, men også for mig, at jeg kan jo se, at det, som jeg går og slåser med mig selv, når jeg synes, jeg ikke slår til i forhold til min søn eller i forhold til andre, så kan jeg jo se, at min far har slåsset med noget af det samme, at hans mor har slåsset med noget af det samme, og hans mor holdt en tale for, jamen altså, det er jo for over 60 år siden snart, hvor hun fortalte, ved en anden slægtsgårds 100-års jubilæum, så fortalte hun om, hvordan hendes mor havde haft det så ganske forfærdeligt ved, at to af hendes børn døde, og den skyld, som hun følte ved det. Og så kunne jeg ligesom se, om det der skyld og skyldsbebrejdelse, hvordan delen det kan løbe frem i generationer. Og nu skal jeg, og vi prøver hele tiden på at gøre det bedre, men jeg tror, det der typisk er, at man bærer på den, og hvis ikke man får gjort noget ved den, så giver man den videre til sine børn. Og det har jeg da fundet ud af, hvor vigtigt det er at ændre på det forhold. Forbrudt den, de der generationers skyldsoverførsel, som har været i min familie i hvert fald.
Længere når vi ikke i dag. Tak til Lars Møller, der fortalte om bogen Man er vel Hartbo, 600 års familiekrønike fra Nordvestjylland. Værket foreligger i to bind. Bind 1 er på 611 sider, og bind 2 er på 444 sider. Det er udgivet i 2004 af Fondet til udgivelse af bog om slægten i 1900-tallet fra Balleby og Krabbesmark. Adressen er Vesterfasanvej 24, 8410 Rønde, og prisen er som end på 485 kroner. Og med disse oplysninger har jeg kun tilbage at ønske alle, og ikke blot på Lemvigegnen, men også i resten af landet, en rigtig god læselyst.
Egon Clausen havde tilrettelagt Læst og Påtalt.